Tartto, 22. maaliskuuta vuonna 1932. Arkkitehti Alvar Aalto. Pyytäisin kohteliaammin tiedustella, olisiko teillä tilaisuutta ja halua tarkastaa mukana seuraava yhden perheen asuintalon luonnos ottamalla lisäksi huomioon tekstiselitykset. Aiomme aloittaa rakennuksen tänä keväänä, kaivon niin pian kuin piirustukset on hyväksytty, multatyöt huhtikuun puolivälissä. Asialla olisi näin ollen kiire, jos te sen tehtävän ottaisitte suorittaaksenne, pyytäisin kohteliaammin saada tietää mahdollisen palkkionne. Jos arvelette tarpeelliseksi, voisimme ehkä myös telefonissa keskustella, luonnollisesti meidän kulullamme. Telefoni on Tartu 200. Parhaiten kuuluu illalla tai sunnuntai-aamuisin. Jos illalla soitatte, pyydän ilmoittamaan ennen postikortilla. Kunnioittain August Tammekaan, Tarton yliopiston maantieteen professori.
Nyt ollaan täällä Tähtveren puutarhakaupungin osassa. Melko vilkas tie menee tuossa vieressä ja puutarhakaupungin osalle sopivasti tulee vähän sahanääntä taustalla.
Joo, kyllä tässä ollaan tosiaan niin kuin puiston laidalla, mutta myöskin sitten on Tallinnasta tuleva tie on tuossa äärellä. Ja sitten on iso omakotitaloalue, joka on hyvin rakentunut isoja tontteja, lähes 2000 neliön tontteja tässä, ja ihmisillä on isot puutarhat täällä ja varsin tämmöinen viehättävä alue ihan kaupungin keskustan tuntumassa.
Olen Turun yliopistosäätiön asiamiehen Pekka Kanerviston kanssa Tartossa Tähtveren kaupungin osassa. Edessämme seisoo 1930-luvun alussa rakennettu funktionalistista tyylisuuntaa edustava talo. Se on ainoa Viroon valmistunut arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema rakennus.
Silloin 30-luvulla niin tämä oli ensimmäisiä taloja täällä Tähtveren puistossa ja rakennettiin tämmöisen funktionalistisen tyyliin ja varmasti silloin aikanaan sai paljon huomiota ja myöskin niin kuin mallia tälle alueelle. Samanlainen niin kuin malliajatus oli myöskin Tarton kaupungilla, kun se erityisen paljon tuki meidän hanketta silloin 90-luvun lopussa ja tarkoitus oli, että niin kuin rohkaista myöskin ihmisiä peruskorjaamaan talo niin kuin oikealla tavalla vanhoja ajatuksia ja periaatteita kunnioittain ja myöskin näiden pihojen osalta.
Villa Tammekan rakennettiin 30-luvulla, mutta sen tarina ulottuu pidemmälle. Villa Tammekanin vaiheet ja muodonmuutokset heijastelevat Viron 100-vuotista historiaa. Mennään Pekka Kanerviston kanssa sisälle Villa Tammekanin olohuoneeseen.
No kyllä, tämä varmaan kaikki eniten tulee vietettyä aikaa, että oli sitten mitä tahansa kahvijuontia tai lukemista tai asiakirjoihin tutustumista, niin kyllä se mielellään tähän olohuoneeseen tulee istahdettua ja katsottua tätä maisemaa, joka avautuu tuonne puutarhaan.
Tässä on komeat isot ikkunat, joista tosiaan, kuten sanoit, avautuu näkymä tuonne pihalle.
Joo, tämä on varmasti ollut se Alvar Aallon ensimmäinen ajatus, kun on kuullut varmaan asiakkaan toiveet, että on tämmöinen puutarhakaupungin osasta hankittu tontti ja avautumissuunnat ja näin, että se valo pitää olla siinä niin kuin se olennainen juttu ja maisema. Ja tässä on kyllä onnistuneesti saatu sitten vielä tämmöinen erikoinen ratkaisu, että on takka, jossa on vaakahormi ja takan yli näkyy myös tämä maisema. Et voin kuvitella, että siinä on niin kuin asettauduttu tuommoisen professoriperheen asemaan, että illalla työpäivän päätyttyä niin kuin perhe kokoontuu yhteen ja seurustelee tässä niin kuin laskevan auringon äärellä.
Viro julistautui itsenäiseksi helmikuussa vuonna 1918. Villa Tammekadin tarina alkaa tavallaan hyvin pian sen jälkeen. Talo ei olisi koskaan valmistunut, ellei suomalainen maantieteilijä Johannes Gabriel Cranö olisi saapunut opettamaan Tarton yliopistoon vuonna 1919.
Keskeinen henkilö on J.G. Cranö, joka kutsuttiin tänne yhtenä suomalaisesta tiedemiehistä tähän vasta perustettuun tai uudelleen perustettuun Tarton yliopistoon. Ja J.G. Cranö oli maantieteilijä, joka muutaman vuoden aikana kehitti oppilaidensa kanssa tämmöisen Viron kotiseutumaantieteen suuntauksen ja oli hyvin pidetty opettaja täällä, osasi myöskin Viron kieltä, oli opetellut sitä tutkimusmatkojensa aikana ja myöskin opetti viroksi, mitä täällä arvostettiin niin huomattavasti. Ja hänen oppilaanaan oli sitten eräs tämmöinen August Tammekan, ja joka myöhemmin sitten tuli myöskin saamaan tämän saman oppituolin, jossa Cranö itse oli, eli Tarton yliopiston maantieteen professuurin. Ja näin niin kollegat sitten tapasivat Turussa 30-luvun alussa, ja siitä lähti sitten tämä talon tarina kehittymään.
Yhdessä tapaamisessa oli mukana Alvar Aalto.
Joo, tosiaan Alvar Aalto toimi silloin arkkitehtinä, tai hänellä oli toimisto Turussa, ja siihen aikaan J.G. Cranö, Johannes Gabriel Cranö, oli Turun yliopiston rehtori. Ilmeisesti näissä yliopiston asioissa oli tämä tapaaminen ollut, ja Tammekan sattumalta oli sitten paikalla, jossa hän alkoi tätä taloideansa Aallolle kertomaan.
Alvar Aalto oli juuri saanut valmiiksi suuren urakan, eli Paimion parantolan. Uusia töitä ei juuri ollut tiedossa, kertoo Alvar Aalto-säätiön johtaja Tommi Lind.
Siinä vaiheessa, kun tämä Tarton toimeksianto tuli sieltä Tammekanin perheeltä, niin Suomessa elettiin jo tällaista rakennusalan lamaa, eli Wall Streetin pörssiromahdus 29 oli vaikuttanut myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen niin, että arkkitehdeillä ei ollut juurikaan töitä. Ja sen takia jopa tämmöisen pientalon suunnittelu kiinnosti jo siinä vaiheessa maailman mainettakin saanutta Alvar Aaltoa. Ja kun hänet esiteltiin sitten tosiaan professori Tammekanille, niin tehtävä kiinnosti. Ja voi sanoa, että se suunnitelma oli sitä samaa semmoista kansainvälistä funktionalistista tyyliä kuin mitä Turun Sanomat ja Paimion parantola Turun lähellä edustavat. Ja Paimion parantolasta vielä täytyy sanoa, että se oli ehkä se Turun kauden tärkein työ.
10. heinäkuuta 1932. Arkkitehti Alvar Aalto. Talon emäntänä olisin ystävällisesti halunnut huomauttaa muutamista asioista. Joskin mieheni erikoisesti huomauttaa, että hänen mielestään minä sitä en saa tehdä. Minä suomalaisena ajattelen, että aivan varmasti te olette kiitollinen, että minä sen sittenkin teen. Tärkein niistä on se emännän huoneen ikkuna. Että asia tällä kertaa tosiaan otettaisiin huomioon. Olen pakotettu huomauttamaan, että taloa ei rakenneta valmiiksi, ellen minä saa huonetta ja sellaista huonetta, jota olen halunnut.
Suomalaissyntyisellä rouva Irene Tammekanilla oli selkeä näkemys siitä, mitä hän halusi. Irene Tammekan kävi välillä kiivassanaistakin kirjeenvaihtoa Alvar Aallon kanssa. Hän esimerkiksi halusi talon pohjoisseinälle ikkunan, jota Aalto ei heti lisännyt korjattuihinkaan suunnitelmiin. Irene Tammekan mietti muutoinkin hyvin paljon päivänvalon roolia talossa.
Minä puhuin siitä asiasta hermostuttamiseen asti. Mutta sitten rauhoituin ja ajattelin, että kun on maantieteen professori mieheksi ja kun talo on annettu arkkitehdille, niin totta kai me ruoka- ja olohuoneeseemme saamme auringon iltapäivällä, jolloin me siellä olemme. Sillä seurauksella, että yksinkertaiset työmiehet pystyttivät aurinkokellon ja huomauttivat, että eihän näissä huoneissa ole iltapäiväaurinkoa ollenkaan. Ja se on tosi. Olen tarkastanut asian paikalla ja laskenut asian talven mukaan. En tiedä, täytyneekö luopua ruokanurkassa ja olohuoneessa siitä ainoasta ilosta, joka meillä Tartossa on, nimittäin iltapäiväauringosta, jota silmällä pitäen sittenkin koko tonttimme ostimme. Ehkä te voisitte siellä antaa jonkin neuvon.
Tammikanien toivomuksesta talon kellariin valmistui myös sauna, joka tosin on nyt hieman erilainen kuin talon valmistuessa 30-luvulla. Pekka Kanervisto.
Täällä on tämä sauna, tilava sauna, jossa on tervaleppää seinällä. Ja tämä saunan erikoisuus on siinä, että tuossa pukuhuoneen vastaiselle seinälle on tehty tuollainen aukku, jossa on lasiluukku. Nupit on kummallakin puolella, eli saunavirvokkeet voi jättää sinne viileämmälle puolelle ja sitten siemaista kesken löylyjen vähän virvoketta. Toisella puolella on myöskin nuppi, että jos on palvelumieltä, niin joku voi sieltä sitten tuoda vähän löylyn lomaa virkistystä sieltä pukuhuoneen puolelta.
Onko tietoa siitä, että oliko tämä August Tammekanin toive vai Aallon idea tuo luukko?
No tätä ei kyllä silloin koskaan toteutettu, eikä liene niissä alkuperäisissä piirustuksissakin. Ja luulen, että on tämä restaurointiarkkitehdin Tapani Mustosen ihan oma kehitelmä ja varsin mainio sellainen.
Kumio kiinnittyy myös tämän saunan muotoon. Ei tämä nyt kolmiomuotoinen ole, mutta tällainen yksi pääty on kuitenkin selvästi tällainen kapeampi kuin tuo peräpääty.
Joo, tämä on tosiaan niin kuin alkuperäisissä piirustuksissa oli tämän muotoinen. En lainkaan kyllä tiedä, mikä siinä niin kuin perusteena on ollut, mutta todellisuudessa se kyllä aika hyvin jakaa nämä sauna- ja pukuhuonetilat toisiinsa ja tilan käyttö on sillä tavalla niin kuin varsin mainio.
Eli silloin kun talo rakennettiin 30-luvun alussa, niin tämä sauna oli eri muotoinen.
Eri muotoinen, se oli ihan niin sanotun normaali suorakulmainen muotoinen ja muutenkin tämä alakerta kaikkiaan on. Täällä on suurimmat muutokset tehty tässä peruskorjauksen yhteydessä. Silloin 30-luvulla oli tarve säilöä enemmän marjoja, perunoita, juureksia, kasviksia. Ja jokaiselle Aalto suunnitteli pitkän käytävän päähän eri lohkonsa. Ja sitten oli pyykinkuivaustilaa ja polttoainevarastotilaa ja tämä saunan lisäksi. Ja nyt kun tällaisia toimintoja ei sitten tarvittu tässä peruskorjauksen yhteydessä niin kuin suunnitella, niin tänne sitten saatiin talomiespariskunnalle hyvä työtila, tekninen tila ja sitten iso saunan lisäksi tai saunan yhteyteen sitten myöskin iso tämmöinen neuvottelutila.
No mennä.
Tammikanien perhe muutti taloon vuonna 1933. Talo oli vielä jonkin verran kesken. Yleismaailmallinen lama oli iskenyt myös Viroon. Virkamiesten palkkoja leikattiin ja Tammikanien rakennusbudjetti oli välillä tiukilla.
Olet myös tavannut nämä lapset Eeva-Maijan ja Paavon silloin, kun he vielä elivät ja olet heiltä kuullut itse näitä muistoja.
Joo, kyllä oli. He olivat silloin 1998, jolloin nämä kauppaneuvottelut käytiin, niin hyvissä voimissa ja nyt he ovat siis edesmenneitä.
Mutta he elävästi kertoivat kyllä tästä elämästä, ja he ovat siis syntyneet vuonna 30, että he olivat sillä tavalla niin lapsuuden ja koulunkäynnin alun tässä näissä maisemissa. Ja koulua Paavo kävi tuossa Treffnerin lukiossa ihan kävelymatkan päässä Tarton keskustassa. Ja tuossa kun näitä vähän lähteitä kertasin, niin siinä oli myöskin niin, että Tammekanin perhe lähti kesäisin yleensä maalle ja vuokrasivat tätä taloa sitten niin joillekin suomalaisille tutuille ja kesävierailijoille. Muun muassa kirjailija Tatu Vaaskivi on käynyt täällä kesällä muistaakseni vuonna 1937 ja kehuu tätä taloa täällä keskellä tämmöistä Tarton puutarhakaupunkiosaa, tämmöinen niin kuin arkkitehtoninen helmi.
Kirjailija Tatu Vaaskivi ihastui talon lisäksi myös pihassa kasvaneeseen mantsuurialaiseen pähkinäpuuhun.
Tarton yliopiston maantieteen professorin ja hänen suomalaissyntyisen rouvansa talossa, jonka turkulainen arkkitehti on suunnitellut ja joka sijaitsee hieman kaupungin liepeillä, siellä kukoistaa saunan, sähköllä käyvän vesijohdon ja muiden Tartossa harvinaisten niin sanottujen nykyajan mukavuuksien lisäksi myös eräs erikoinen pihan kaunistus, mantsuurialainen pähkinäpuu. Tarton kasvitieteellisessä puutarhassa sen äitikasvin mahtava lehdistö tuntuu levittäytyvän yli luvuin laskemattomien neliömetrien ja täyttävän suipoilla lehdillään koko laajan taivaan. Täällä yksityistalon puutarhassa se on vain nuoruuttaan hento virpi, joka uupuu liian raskaiden lehtiensä painosta ja yrittää epätoivoisesti kasvaa ihanan äitikasvinsa kaltaiseksi vieraan, oudon, kaukaisen auringon alla.
Tuo 30-luvun loppu, se noin 7 vuotta, mitä periaatteella asui, niin oli varmaan aika hyvää aikaa.
Kyllä, näin mä olen ymmärtänyt myöskin, että Viron talous oli 30-luvun loppupuolen ihan hyvässä mallissa ja yliopisto voi hyvin ja professori perheellä varmaankin oli niin kuin sillä tavalla ihan hyvät olosuhteet. Ja myöskin tämä Tammekan niin talon ympäristö, eli tämä Tähtveren kaupungin osa kehittyi hyvin voimakkaasti, että noin puolet tästä 20-luvun lopun asemakaavasta niin tuli niin kuin rakennetuksi sodan alkuun mennessä.
Vuonna 1940 idyllinen elämä Villa Tammekanissa katkesi. Neuvostoliitto miehitti maan kesäkuussa. Tammekanien perhe pakeni Suomeen heinäkuussa. Villa Tammekan kansallistettiin. Saksa puolestaan miehitti Viron vuosina 1941-44. Tammekanit näkivät viisaammaksi pysyä Suomessa. Mitä talossa tuolloin tapahtui, siitä ei ole juuri tietoa. Vuonna 1944 oli jälleen Neuvostoliiton vuoro. Pian talo muuttivat uudet asukkaat.
Olipa kiva, että saatiin tämmöinen yhteys. Ottakaa sakkia pois vaan, niin nyt on.
Koska olet viimeksi ollut täällä?
Oi, täältä talossa en ole ollutkaan nyt. No synnyin tähän jo Tomenmäellä, mutta silloin asuttiin jo siinä. Mä olen 47 syntynyt.
Ja
silloin 20 vuotta olin. Ja silloin menin Tallinnan opiskelemaan.
Aivan, joo. Kyllä.
Ja, no siis totta kai mä kävin joka usein täällä.
Niin se isä asui sitten täällä sitten.
Äiti ja isä asuivat täällä ja sen vanhin siskokin kesti. Ja
joo.
Mä otan ne saappaat.
Maistuuko kahvi?
No ehkä.
Vuonna 1946 Villa Tammekanin yläkertaan muutti taiteilija Rudolf Seppin perhe. Tytär Anu syntyi seuraavana vuonna. Alakerrassa asui tuolloin taiteilija Aado Vape perheine. Pihan mansuurialainen pähkinäpuu oli kasvanut kiipeltäväksi.
Asuttiin täällä. Ja se Paul Vape, se iso mansuurialainen pähkinäpuu, mikä oli tällä pihalla vielä.
Joo.
Se oli, me aina lapsena kutsuimme sitä Paulownia. Paulownia. Ja minä aina ajattelin, että miksi sen nimi on. Mä ajattelin, että ehkä se on latinankielinen nimi tai jotain. Ja silloin mä kysyin itseltään kerran. Mä sanoin, että mä olen nähnyt sen Tallinnan botaanikkapuutarhassa. Onhan Manchurian pähkinäpuu samankaltainen. Ja sen sanoi, että että Vape pani, hänen poika oli Paul. Ja hän nimitti sen puun Paulowniaksi. Niin se oli vain semmoinen vitsi. Meillä aina oli, että Paulownia, mennään. No siellä sai kiivetä ylös ja niin me lapset aina olimme siellä. No mennään Paulowniaan. No täällä mun isäni atelje oli täällä. Se valokin oli. Se oli se parvekin. Sieltä me kiivettiin ylös sitä, missä vihma... Sade-toro pitkin.
Niin siellä oli niinku vintti siellä, taisinko katolla
oli vähän
joku tila.
Kersti, Iira, Indrek ja minä. Ai, Kersti oli silloin jo iso tyttö, hän oli muualla. Minä, siis Iira oli, mutta hän on kuollut. Ja siis Indrek, veljeni ja minä. Niin me nukuttiin täällä. Ja...
Missäs niinku vanhemmat nukku sitten
Ne oli silloin ne oli siellä huoneessa.
Anu Roosmalla on paljon hyviä lapsuusmuistoja Villa Tammekanista. Mutta neuvostoajan ankaruus myös koetteli perhettä monin tavoin.
Miltä nyt tuntuu olla täällä?
Se on... En osaa edes sanoa. Totta kai se on vähän semmoinen nostalgia, mutta pitän kauheasti siitä, että se talo tuli kuntoon nyt viimeksi. Mulla isäni aina unelmoi siitä, että se pitäisi tehdä kuntoon. Ja niin, no, Venäjän aikana se ei ole mahdollistakaan. Hänkin heitetti pois sieltä taiteilijoiden liidosta ja silloin ei saanut enää esiintyä näytöksillä. Silloin ei voinut omaa maalauksia myydä tai semmoista. Venäjän aikana ostettiin vain näytöksiltä niitä ja silloin kulttuuriministeri osti tai jotain semmoista tai museot tai niin. Erä ihmiset eivät saanut ostaa. Niin, että jos jollakulla on, niin se on salaa ostettu. Ja niin hänkin isä heitetti pois Taiteilijoiden liitosta, kun hänen poikansa ensimmäisestä avioista. Se sai 25+5 Siberissä, vankilassa. Niin, että äiti ei tehnyt töitä, isä ei saanut myydä niitä maaleja ja meitä oli 4 lasta. No Georg oli Georg ei asunut meidän kanssamme, mutta se oli 49, tämä oli 1949, otettiin tämä kiinni, silloin hän oli siellä Tallinnassa vankilassa myöhemmin puoli vuotta siellä Patarei vankilassa ja silloin sanottiin, että nyt on 25+5 ja meni sinne kuhunkin Kiinan piirin lähellä. Ja no siis oli niin, että ei, mistä se raha olisi tullut, millä tehdä sitä remonttia, niin että aika vaikea aika oli.
Anun velipuoli Georg joutui Siperiaan neuvostovastaisen lehden julkaisemisesta. Viranomaiset pitivät huolta siitä, että koko perhe joutui kärsimään. Olot hieman helpottuivat Stalinin kuoleman jälkeen. Georg pääsi pois Siperiasta vuonna 1957. Neuvostojärjestelmän ote Tartosta oli kuitenkin tiukka. Kaupungissa oli suuri lentotukikohta.
Niin, Tartossa oli paljon sotilaita.
No joo, ja sai saanut kertakaan sanoa, että Tartossa on lentokenttä. Ei, Tartossa ei ole lentokenttä. Ja mä muistan, kun Tuomenmäellä oli se synnytystalo, ja siellä haluttiin rakentaa kolmas kerros. Mä en tiedä, se kerrot rakennettiin tai ei, mutta silloin sanottiin, että ei saa, koska sitten näkyy se lentokenttä sieltä. Ja siis ei rakennettu sitä kolmatta. Vaikka Tuomenmäeltä kaikki ne lentokentin sapat, ne leikkyivät vasta. Kaikki, ketkä halusivat, ne näivät sen lentokentän sieltä. Mutta aina Tartossa ei ole lentokenttä.
Nykypäivän näkökulmasta elämä Neuvostovirossa oli välillä tragikoomista.
No olikin semmoinen, kun vessapaperia ei ollut olemassakaan neuvostoaikana. Silloin se meillä täällä se hetkin äiti aina varoitti, että ei saa olla vessassa semmoista. No sanomalehti käytettiin ja se sanoi, että jos on Stalinin tai Leninin valokuva siellä, niin ei saa käyttää sitä, että sitä ei voi olla vessassa. No niin olikin. Ja hän pelkäsi kauheasti, koska hän oli ollut ennen sotaa, hän oli mennyt, no niin kuin nuoret ihmiset menevät, hän meni ystävänsä kanssa Saksaan muutamaksi päiväksi, vaikka hän ei ollut kauaa siellä ja tuli takaisin. Ja silloin hän niin kauheasti pelkäsi, että jos mistään tulee ilmi, että hän on käynyt Saksassa, niin heti sanotaan, että hän on spiooni ja tätätätätätä. No niin muuti, jos on ulkomainen spiooni. Siis ei ole päässä mihinkään. Niin että se oli koko ajan oli semmoinen, että tulee taas se musta auto ja vie sut pois.
Anu Rosma muutti parikymppisenä Tallinnaan opiskelemaan, mutta kävi usein vanhempiensa luona Tartossa, Villa Tammekanissa.
Ai, 68 mä menin Tallinnaan. No, Erkki oli silloin, se oli se taideakatemia. Ja silloin äiti itki vielä, nyt sä löydät sieltä elämän kumppanin ja jää tänne, ja niin se meni. Mä sanoin, että älä itke, muuten se menekin näin. Ja niin se meni. Se mieheni oli tallinnalainen, ja niin se meni. Vaikka mun meni 10 vuotta ennen kuin mä sanoin miehelleni, että nyt mä alan ja tuntea, että Tallinnassakin voi, on mahdollista elää. Ja hän kysyi, että no jos olisi joku urheilukilpailu Tallinnan ja Tartun välillä, että kenelle sä pidät peukaloa, mä sanon, että Tartolle.
Kylmän sodan aikana Alvar Aallon teosluetteloissa ei yleensä mainita Villa Tammekania. Aallon suunnittelemista rakennuksista Villa Tammekan ja Viipurin kirjasto jäivät toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliittoon. Rakennuksiin tehtiin paljon muutoksia ja Aalto piti niitä menetettyinä.
Eli tavallaan voi sanoa, että Villa Tammekankin jollakin tavalla Virossa neuvostoaikana katosi tällaiselta arkkitehtooniselta kartalta.
Näin voi sanoa, koska se, että niin kuin tiedät, niin Aaltohan on hirveän pikkutarkka näiden yksityiskohtien suhteen. Ja jos hänen rakennuksissaan sitten ruvettiin muuttamaan ovenkahvoja, listoja, valaisimia, kalusteita, oikeastaan mitään sellaista, minkä hän oli siihen rakennukseen vartavasten suunnitellut, niin se on iso muutos. Ja näissä kohteissa, missä hänellä niin kuin säilyy tämä kontakti, eli just Suomessa ja muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa toteutettuihin aallonkohteisiin, niin se kontakti säilyi ja hän pystyi sitten myös niin kuin myöhempiä korjauksia suunnittelemaan ja toimiston puitteissa niitä tehtiin esimerkiksi Paimion parantolaan ja muihin kohteisiin. Mutta tämä kontakti sinne Viipuriin ja Tartoon oli poikki ja siellä tehtiin sitten sellaisia muutoksia, jotka eivät välttämättä olleet aallon mieleen.
Alvar Aalto-säätiön johtaja Tommy Lind näki Villa Tammekanin ensimmäisen kerran 80-luvulla.
No vaikeahan sitä oli silloin tunnistaa niin kuin aallon 30-luvun rakennukseksi, että tosiaan tämä katto, joka on ollut tietysti välttämätön sitten, kun se on se vanha tasakatto ruvennut vuotamaan ja se ei sellaisenaan on osattu korjata, niin sitten sinne on rakennettu tällainen aumakatto päälle, niin se muuttaa huomattavasti, mutta sitten myös ikkunat oli vaihdettu ja ovet oli vaihdettu ja silleen, että arkkitehtina oli jo vähän niin kuin vaikea tosiaan niin kuin, muuta kuin ehkä niin kuin mittasuhteesta vähän silmiä siristämällä saattoi kuvitella, että okei, tässä on ehkä ollut joskus jotain hienoa.
Tekikö pahaa?
No joo, ja kyllä mä varmaan itsekin silloin nuorena opiskelijana niin oli vähän samaa mieltä kuin Aalto, että taitaa olla menetetty kohde, että osoite toki tiedetään vielä. Ja kyllä mä niihin aikoihin kävin myös sitä Viipurin kirjastoa katsomassa ja kyllä sekin oli aika surullinen näky.
Tallinnan televisiotorni on vallattu. Neuvostoliiton laskuvarijoukot ottivat haltuunsa rakennuksen vajaa 3 tuntia sitten. Radiolähetykset ovat kuitenkin jatkuneet toistaiseksi ja virolaisia kerääntyy puolustamaan TV-tornia. Valtaus tapahtui vain muutama tunti sen jälkeen, kun Viron parlamentti oli julistanut maan itsenäiseksi.
Kesällä vuonna 1991 virolaisten maailma jälleen mullistui, kun Viro itsenäistyi Neuvostoliitosta. Samalla ryhdyttiin pohtimaan kansallistettujen kiinteistöjen palauttamista entisille omistajilleen. Eeva-Maija ja Paavo Tammekan eivät olleet unohtaneet Villa Tammekania. Etenkin arkkitehtinä työskennellyt Paavo oli pitänyt yllä yhteyksiä Tarttoa. Pekka Kanervisto.
August ja Irene Tammekanin lakimääräisinä perillisinä Paavo ja Eeva-Maija Tammekan sitten saivat tämän talon omistuksensa virallisesti vuonna 1994. Ihan ensimmäisenä tämän Viron palautuslainsäädännön perusteella. Sen jälkeen sitten oli tilanne, että heillä on tämmöinen vajaan 304 talo, huonokuntoinen talo täällä Tartossa käytössä, eikä varsinaisesti niin kuin mitään käyttötarkastusta selvillä, niin he pyrkivät etsimään semmoisen järkevän käytön tälle. Ja myöskin sitten tietysti uskottavan omistajan, joka pystyisi tämän talon käyttötarkoituksen muuttamaan.
Sitten Villa Tammekanin tarinassa nousi jälleen esille nimi Granö. Tällä kertaa kyseessä oli akateemikko Olavi Granö, Johannes Gabriel Granön poika. Hän oli Turun yliopiston kanslerina toimiessaan ryhtynyt luomaan jo neuvostoaikana yhteyksiä Tarton yliopistoon. Eräänä päivänä Olavi Granö tapasi sattumalta Helsingissä Eeva-Maija Tammekanin ja esille nousi Villa Tammekanin kohtalo. Olavi Granö ehdotti Turun yliopistosäätiölle talon ostamista ja Turun ja Tarton yliopistojen yhteistyökeskuksen perustamista. Turun yliopistosäätiö tarttui ehdotukseen. Säätiön asiamiehellä Pekka Kanervistolla oli edessään iso urakka.
Aika lohduton näky se tietysti sitten vuonna 1998 oli, kun minäkin tänne ensimmäisen kerran tulin ja katsoin, että olemmeko me tällaista ostamassa. Tietysti se, että ei ollut myöskään niin kuin mitään tärvelty varsinaisesti. Rakennus seisoi niin kuin ryhdikkäästi, runko seisoi ryhdikkäästi tässä niin kuin maaperässä. Ja tietysti oli selvää, että kun tämä niin kuin ostetaan, niin täydellinen peruskorjaus on edessä.
viikkoa.
Kauppakirja tehtiin lokakuussa 1998. Sitä ennen talossa asuneille oli etsitty uusia koteja Tarton kaupungin kanssa. Työt alkoivat seuraavan vuoden alussa. Kun yleensä rakennusprojekteissa pidetään harjan nostajaiset, Villa Tammekanissa pidettiin syyskuussa harjan laskiaistilaisuus, kun aumakatto oli purettu ja alkuperäisten suunnitelmien mukainen tasakatto valmis.
Ja meillä oli rakennusmestari Timo Kaira Suomesta, niin hän oli täällä joka viikko pari päivää ohjaamassa tätä työtä. Ja myöskin arkkitehti, restaurointiarkkitehti Tapani Mustonen kävi täällä vähintään kerran kuukaudessa. Ja itsekin niin kun tämän projektin vetäjänä, niin kyllä mä kerran kuukaudessa vähintään olin täällä silloin sen yhden vuoden ajan ja erilaisia. Ja loppupäässä sitten oli tätä varusteluasiaa, että me saatiin tänne sitten useita yhteistyökumppaneita sponsoreiksi, että me saatiin tämä kalustus ja varustus niin kuin ajanmukaiseksi ja niin kuin tyyliin sopivaksi, että kaikki maljakot ja veitset ja haarukat ja kupit ja kepoton lamput ja kaikki on niin kuin tähän tyyliin ja aikakauteen sopivaa. Että se oli erinomainen, että sitten vaikka rahaa oli mennyt paljon, niin vielä löytyi sitten se loppupuristus, että saatiin koko homma päätökseen.
Niin vuonna 2000 oli valmista.
2000 ja maaliskuun puolen välin paikkeilla meillä oli semmoinen pienempi tilaisuus ensin ja sitten oli varsinaiset avajaiset 4.4.2000 vuonna.
Josta nyt kun tätä haastattelua teemme, on tasan 18 vuotta.
Kyllä. Eilen sen havaitsimme sattumalta, että juuri tuota talo on tänään tulossa niin kuin täysi-ikäiseksi, tai tämä peruskorjattu talo.
Vuonna 2001 Turun yliopistosäätiö palkittiin Villa Tammekanin restauroinnista Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinnolla. Erityisen mielissään Villa Tammekanin uudesta tulemisesta on ollut myös Alvar Aalto-säätiön johtaja Tommi Lind.
Mä oon usein käyttänyt Tammekania esimerkkinä, niin kun mä oon opiskelijoille kertonut tämmöisestä modernin arkkitehtuurin restauroinnista ja restaurointiperiaatteista. Tämä on yksi semmoinen oikein hyvä esimerkki siitä, että on tämmöinen keissi, että rakennus on alun perin jo rakennettu vähän eri tavalla kuin arkkitehti oli aikonut, ja sitten siinä on tehty paljon muutoksia ja se on lähes rauniona, ja sitten se päätetään korjata, ei siihen alkuperäiseen asuun, vaan sen alkuperäisen suunnitelman mukaiseen asuun. Niin tässä on kysymys siitä, että sitä aallon piirustusta arvostetaan enemmän kuin sitä, mikä se rakennus oli vuonna 1932. Ja se on mielenkiintoinen. Siis se on tämän tyyppistä ajattelua korjausrakentamisessa, niin aika harvoin niin kuin päätyy toteutuksiin asti. Että joku voi kyllä heittää semmoisen idean, että mitäs jos rakennettaisiin joku aallon suunnittelema rakennus, jota ei koskaan toteutettu, niin mitäs jos rakennettaisiin se nyt? Ja tällaisia, niin kuin, mutta hyvin harvoin niin kuin oikeasti tapahtuu sellaista, että piirustuksen mukaan mennään, eikä sen ensimmäisessä vaiheessa toteutuneen rakennuksen niin kuin ikään kuin tutkimisen kautta.
Villa Tammekan on siis toiminut vuodesta 2000 Turun ja Tarton yliopistojen yhteistyökeskuksena ja nyttämin myös tutkijaresidenssinä. Se nimettiin Johannes Gabriel Granön kunniaksi Granö-keskukseksi. Villa Tammekanin tarinan viimeisimmästä luvusta ei voi ohittaa tarttolaista Ivi Vetkaa. Ennen vuosituhannen vaihdetta koko elämänsä Tartossa asunut Ivi ei ollut kiinnittänyt taloon mitään huomiota.
Ennen en tiedänyt mitään tästä talosta. Meillä ei ollut tietoa tästä. Isot ne kuuset olivat talon edessä ja erilainen katto oli. Nyt on tasakatto, siis oli tavallinen katto. Niin se oli sellainen tavallinen talo tässä kaupunkiosassa.
Niin, harva tiesi, että tämä on tällaisen suomalaisen Alvar Aallon käsialaa tämä.
No, sain tietoa vain siis, kun se artikkeli oli lehdessä. Ennen en tietänyt mitä. Mutta ihmeellinen on se, että minun poikanimi on myös Alvar. Et se oli niinku suunta, että se mul pitää tulla tässä talon työskentelemään.
Syksyllä 1999 Turun yliopistosäätiö palkkasi Ivi Vetkan pitämään huolta talosta ja sen vieraista.
Olit melkein 17 vuotta.
Joo.
Täällä
joo,
töissä.
Joo, 17 vuotta.
No, millaista täällä oli olla töissä?
No, se oli ihan aika. Siinä oli hyvä asua, kaunis ympäristö ja työ oli ihan erilainen, että joka ei ole kahta samanlaista päivää. Se sopii minulle ihan hyvin. Että mä ennen olin 22 vuotta yliopistosta kemisti ja siellä oli, ei pääsenut pihalle. Ja se niinku ei sopinut mulle niin, että hyvä oli siinä työskentellä sen takia, että se puutarha oli iso ja koko ajan. Jos sisällä ei jaksanut enää olla, niin menin pihalle työskentelemään ja koko ajan oli töitä.
Kaikenlaisia vieraita kävi, varmaan myös kaikenlaisia muistoja. Millaisia muistoja niin kuin päällimmäisenä tulee mieleen?
No, kaiken sympaattien vieras minulle oli Johannes Gabriel Grönön poika, Olavi Grönö. Hän oli ihan ihana. Joka kerta hän toi isot kukit minulle ja talolle ja hän oli ihana ihminen. Kuka asuivat tässä, ne Tammekkainin lapset. Vuonna 2005 oli heillä 75-vuotias syntymäpäivä ja viettivät tässä sen. Se oli ihana aika, 3-4 päivää. He puhuvat talohistoriasta enempi kuin olin ennen tietänyt ja kaikki oli ihanat päivät olivat.